Mibale ba Korinto sapita zumi na moko. Oh, nazali kosenga ete bolemba na ngai te soki na lobili loba lokola mutu na ligboma. Malamu, bolemba na ngai te. Nazali na zua na tina na bino. Zua oyo uti na Nzambe po bozali lokola elenge mwasi oyo alali naino na mobali te po na lakaki po na yo na kobalana na mobali moko, mobali yango azali Kristo. Kasi nazali na kobanga, soki maele na bino epoli, pe bokotika kondima na bino na kokangana na Kristo, lokola Eva atikaki kondima po na kolanda, lokuta na maele na nyoka. Po ete bozali koyoka malamu maloba na mutu na kosakola bino Yesu, gudi na oyo tosakolaki po na bino, bozali lokola tayari pona kundima molimo pe sango oyo ezali godi na molimo na sango malamu oyo bozwaki na biso. Na lobi na bino ya solo, batoma na bino, bazali batu minene koleka ngai mokete. Ata nazali na maele mingi te pona koloba monoko, kasi ya solo nazali mutu na koyeba makambo. Biso totali saki yango na bino polele na batangu nyonso pe na bisika nyonso. Tangu na sakola ki bino sango malamu na Nzambe, na sala ki pamba na lifuti te, na tia ki ngai peza na sepo na kukumi sabino batu minene, na sala ki boye mabe, na ndima ki kozwa lifuti na mangomba mususu, na botola ki mosolo na bango po na kusali sabino. Pe na tangu na zala ki epai na bino, nazanga kimbongo, natia kibuzito na ngai likolo na mutu mokote, pamba te bande oyo bauta ki na Makedonia, bayaki na biloko nyonso oyo ekokana ki na ngai. Na kengela ki mingi, pona kotia buzito na ngai likolo na bino na likambo mokote, pe nazali kokanga na nakomi kengela na likambo yango. Pona makambo ya solo na Kristo oyo ezali na motema na ngai, nazali koyebisa ete likambo oyo na komipesa lokumu, ekolongola epai na ngai te kati na mokili na Akaya mobimba. Pona nini nalobaki oyo? Ezali po ete nalingi bino te, Nzambe ayebi nalingi bino. Nazali kotika te kosala lokola nazali kosala sikoyo, pona kolongola makambo nyonso ya kokosa epai na batu oyo balingi kozwa nzela na komipesa lokumu, koloba ete bazali kosala ndenge moko lokola biso. Batu yango bazali batoma na lokuta, bazali kobuka lokuta na tina na mosala na bango, pe bazali kokosa ete bazali batoma na Kristo. Oyo ezali likambo na kokamwa soko mokete. Po Satana penza abonga na kaloko la nzelu na moi. Boye, ezali likambo na kokamwa te soki basali na ye bazali komonana lokola basali na mutu oyo azali sembo. Kasi bakozwa suka na bango oyo ekokani na bango lokola bosala na bango ezali. Na lobili susu, ekokite mutu mokatala ngai lokola mutu na malali na ligboma. Soki bozali kotala ngai boye, bongo bondi mangai lokola mutu na ligboma po ete nakoka komipesa lokumu moke. Ya solo, likambo nazali koloba sikoyo ezali te likambo oyo mokonzi alingi, kasi na makambo oyo nyonso nazali komipesa lokumu nazali kosolola lokola nazalaki mutu na ligboma. Po batu mususu mingi bazali komipesa lokumu na makambo na nzoto, ngai lokola nakomipesa lokumu. Bino batu oyo bozali na mayele, bozali kondima na motema nyonso batu na ligboma. Bozali kondima soki batu bapesa bino motindo lokola baumbu, to soki babotola misolo na bino, soki batala bino lokola batu pamba, soki bakosa bino, soki babeta elongi na bino. Nazali na soni na koloba likambo oyo. Tozalaki pete mingi na kosala boye. Kasi soki mutu mususu akoki komipesa lokumu na likambo moko, ngai lokola na kokoka kosala boye na lobi oyo lokola mutu na ligboma. Bazali ba Ebere, ngai nazali mo Ebere lokola. bazali ba Israele, ngai lokola nzali mo Israele. Bazali bana na libota na Abraham, ngai lokola nzali na libota na Abraham. Bazali basali na Kristo, malamu. Nali koloba lokola nazali zoba, kasi nazali na mayele koleka bango nyonso. Nasalaki musala mingi koleka bango, nazalaki mbala mingi kati na boloko, babetaki ngai mbala mingi eleki, pe mbala mingi nazalaki pene pene na kukufa. Mbala mitano, nazwaki fimbo tuku misato na libwa na maboko na Bayuda. Mbala misato, Baroma babetaki ngai, pe mbala moko babakaki mabanga likolo na ngai po na koboma ngai. Mbala misato, masua oyo nazalaki kati yango ebuka na kipe, mbala moko na umelaki saa tuku mibale na mine kati na mai. Kati na mibembo mingi na ngai na kumaki pene pene na kukufa kati na bibale oyo etondi pe na maboko na babandi. Na kumaki pene pene na kukufa po na bandeko na ngai Bayuda pe po na Bayuda te. Na kumaki pene pene na kufa kati na bavile, pene na kukufa kati na bisobe, pene na kufa likolo na mai na mungwa, pepene na kufa kati na bandeko na lukuta. Nasalaki misala makasi, pe kolemba makasi, mbala mingi nazanga kipongi, nazalaki na nzala, pe posa na mai, mbala mingi nazalaki kuboya bilei, nayoka kipasi na pio po na kozanga bilamba. Nakoloba makamu mususu te, nazali komema mikolo nyonso bozito, na mosala kati na mangomba nyonso na Nzambe. Soki mutu moko azali pete pete, ngai lokola. Soko mutu moko akwei kati na masumu, na ayoka kipasi mingi. Soki ekoki na ngai komipesa lokumu, na komipesa yango na makambo nyonso oyo nazali kotalisa pete pete na ngai. Nzambe Tata na Mokonzi Yesu ekoki kubasanzola kombo na ye po na seko. Ye ayebi ete nazali kobuka lukuta te. Tango nazalaki na Damaseke, guverner oyo azalaki na musala na Mokonzi Areta atiaki, bakengeli na kokengela ikuke na lopango ya vile pona kokanga ngai. Kasi balekisaki ngai na lilinisa moko na lopango na vile, bakitisaki ngai kati na kitunga, nabikaki na maboko na yeboye.